Gracias, Susan, que é a compañeira da Fundación Bancaria Caixa. Gracias á Concelleira de Cultura, a Comisaria, que vai nos explicar despois con moito detalle toda esta exposición. ¿No? E gracias a todos os amigos e amigas que estáis hoxe aquí, pues nesta inauguración. Para mí é un verdadeiro placer estar hoxe aquí e salientar unha vez máis, creo que antes falábamos, llevamos dende o ano 99 facendo exposicións culturais, proxectos novos aquí na cidade de Lugo. ¿No? Creo que en total son 25, llevamos 20 anos, pero son 25 exposicións que llevamos na cidade de Lugo. Eso reflexa o noso vínculo coa cidade de Lugo e coa provincia de Lugo, porque ao final esta exposición vai a disfrutar pues, non só os cidadáns de Lugo, senón os cidadáns da provincia a nivel de Galicia en sí. ¿No? Todos os visitantes de Lugo, nestas datas, pues van poder visitar e disfrutar desta exposición. Este ano pues, é unha exposición moi especial, estamos ante un dos creadores, dos artistas máis importantes da historia da arte, e ademais unha obra que trascende do artístico, é máis parte da nosa historia, ¿no? Máis a nosa historia de España, a historia de todos nós. ¿No? Pola miña parte, vou ser un poquinho breve, pero non podía deixar de destacar e de recordar o vínculo que ten CaixaBank e a obra social coa cidade de Lugo e coa provincia de Lugo. Non? Neste caso, ademais de todas as accións sociais de axuda ás persoas que teñen dificultades para acceso ao emprego, de pobreza infantil, persoas con diversidade funcional, as persoas maiores, os nosos maiores, para que teñan unha vida máis digna, non? Todos estes proxectos que orienta e que fai posible a obra social, pois nos, en Lugo, temos 16 oficinas de CaixaBank. E esas 16 oficinas de CaixaBank pois, teñen un presuposto de obra social descentralizado. Entón, cada un delas ten un pequeno presuposto e o que fan é pois, unha das súas tarefas, outras cousas que teñen que facer, pero buscar asociacións do seu entorno que estén alineadas con estes principios de sociais e de integración, pobreza infantil, etc., que hai moitas asociacións que teñen uns recursos limitados e dar esas axudas ás asociacións. O que fan estas asociacións, a verdad que é bastante sisiloso, digamos, non ten moita visibilidade, pero fai unha actividade importantísima para a sociedade. Vale? As nosas oficinas pues, colaboran con esa actividade. Entón, dende os grandes proxectos ata as pequenas contribucións que podemos facer dende as oficinas a estas asociacións sen ánimo de lucro, pues, é a parte da nosa actividade que como banco, CaixaBank, pues, facemos. CaixaBank é unha entidade financiera e ten que facer a súa actividade financiera, lóxicamente, e nos gañamos a vida pues, facendo o noso traballo. Pero, ademais, temos moi enraizado toda a vocación social. Dende o principio, dende que os nosos orígenes pues, de Caixa de Aforros, pues, tiñamos un componente social a través da obra social. En este caso, aínda que agora somos banco por necesidades regulatorias, pois a nosa vocación social permanece a través da todo este retorno destos ingresos, destes beneficios que temos, en gran parte pois, revierte na sociedade a través da Fundación Bancaria Caixa, que é coñecida por todos como a obra social. ¿No? Entón, por iso, eu, como traballador do banco, como todos nós, os que traballamos no banco, nos sentimos moi orgullosos e sentimos, ademais, que así, que este banco CaixaBank é un banco diferente. Moitas gracias a todos.